Så. Hører du meg? Greit? Ja. Ja, bare beklage. Teknisk problem. Svivel, den her tåler tydeligvis ikke å brukes to ganger på samme dag. Da blir det bare noe tull, ser det ut som. Så er det den senderen som ikke vil reagere, så da får vi gjøre opptak på den der i stedet. Så da har jeg også satt opp noen oppgaver fra denne ukas øvingsoppgaver fra kapittel 2, som jeg går gjennom. Og så, ja, det er for så vidt det jeg har satt opp nå. Hvis det er noen flere spørsmål dere har etterpå om ting dere vil jeg skal gjennomgå ekstra, så kan jeg gjøre det. Ja. Så oppgave 209. Prøv å skrive stort og tydelig, så det blir synlig å lese for de som ser opptaket. Så 209 er en litt sånn oppgave der det gjelder å prøve å forstå litt konsepter, da. Spesielt det som angår krefter som virker på legemer, og kanskje motkrefter da, i tillegg. Så det går litt på forståelse av Newtons tredje lov, egentlig. Og vi har altså to steiner da, som ligger, den ene ligger oppå den andre. En stein her som ligger da på bakken, og så har vi en annen stein som ligger oppå den. Og tyngdekraften på den underste steinen er gitt ved G1, som er 150 newton. Og så på den øverste steinen så virker det en tyngdekraft G2, og da også peker rett nedover. Og den er 50 newton. Så begynner vi med oppgave A, da. Og da sier de at i tillegg til tyngdekraften, hvis vi ser på bare den øverste steinen nå, så er det i tillegg til tyngdekraften G2, så må det være én kraft til som virker på den steinen. Gi denne kraften et symbol, tegn figur, regn ut verdiene av denne kraften og av motkreftene til begge kreftene som virker på den øverste steinen. Og hvilke legemer er det disse motkreftene angriper? Så for å ta det første spørsmålet først. Den andre kraften som må virke på den steinen her, det må jo da være en kraft som motvirker tyngdekraften G2, fordi at den steinen ligger jo i ro, så kraftsummen på steinen må være null. Så det må være en kraft som er like stor og motsatt retta som tyngdekraft av G2. Og det må jo da være krafta ifra det underlaget den øverste steinen ligger på. Så det er altså en slags normalkraft da, som virker ifra den underste steinen og på den øverste. Så det er da den andre krafta som virker på den da. Den peker da oppover, ja, den blir litt sånn feil. Størrelsen da, den skal være akkurat like stor som G2, bare i motsatt retning. Så den kan vi da kalle, hvis den underste steinen er stein nummer 1, og den øverste er stein 2, så kan vi kalle den her for N, 1 på 2. Sånn. For å presisere at det er normalkraften som virker fra stein 1 på stein 2. Og den er altså da også på 50 newton, da, må den være, for at summen av krefter skal bli null. Og så skulle vi også bestemme motkreftene til disse to. Nå ser vi altså bare på den øverste steinen. Og hvis vi da ser på motkraften til tyngdekraften av G2, så må da det være, gjennom at tyngdekraften er kraften fra jorda på steinen, så må motkraften til den være kraften fra steinen på jorda. Så det er altså en kraft da, som virker strengt tatt på jordas sentrum, jordas indre, da, og som er like stor og motsatt retta som G2. Så det må altså være en kraft som virker. Jeg vil da peke sånn da. Vi kaller den for G2 merket. Så det er motkraften til G2. Og så har vi motkraften til denne normalkraften, fra 1 på 2, så gjør man at den øver, den, unnskyld, den underste steinen virker med en kraft enn 1 til 2 på den øverste, så må den øverste virke tilbake igjen men på den underste med en like stor og motsatt rettet kraft. Så det må da være en kraft ifra stein 2 på stein 1, som like stor og motsatt rettet som den der. Så den kan vi da kalle for N 2 på 1. For det da normalkraften fra stein 2 på stein 1. Ja. Og verdien til N må være akkurat den samme som verdien til N 1 på 2, som også 50 newton. Så alle kreftene her har verdien 50 newton. Ja, så da har vi vel svart på oppgave A. Og så i oppgave B, da skal vi ta for oss den underste steinen. Så da tegner jeg den på nytt her. Vi har da, kan vel anta at den underste er litt større da, enn den øverste, gjennom at den er tyngre. Så da står det at i tillegg til tyngdekraften G1, så må det virke to andre krefter på den underste steinen. Da skal vi identifisere de to, og i tillegg bestemme motkreftene til alle kreftene som virker på den underste steinen. Og bestemme verdien da, til alle de kreftene. Så to krefter til altså virker på den underste steinen. Den ene har vi allerede sett her. Det må jo være den kraften her, som altså er motkraften til 1 på 2. Det er altså normalkraften da på en måte fra den øverste på den underste. Den vil jo merke at det ligger en stein oppå den. En annen stein oppå, så det må da være den kraften som vi kalte for N 2 på 1. Så det er den ene. Og den underste steinen den ligger jo også i ro, så da vet vi at kraftsummen den underste steinen må være null. Så den tredje kraften må da være en kraft som utligner begge disse her to da. Gjennom at begge de to peker nedover, så må det være en kraft som peker oppover, som like stor som summen av G1 og N2 på 1. Og det må være normalkraften fra bakken da, på den underste steinen. Den skal altså bære både den underste og den øverste steinen. Så da må det være den kraften her, da, som like stor som summen av disse to som peker nedover. Så den kan kalle for N1, normalkraft på stein 1. Så da har vi bestemt de to andre kreftene, ja, og verdiene. Vi ser at den der, N2 på 1, den var like stor som N1 på 2, og den var jo 50 newton. Mens N1 da, den må være like stor som summen av N2 på 1 og G1. Og G1 var 150, så den må da være 150 pluss 50. Det er jo logisk, for den skal jo bære tyngden til begge de to steinene. Så det blir da til sammen 200 newton. Så var det motkreftene da, til alle disse her. Og motkraften til tyngdekraften G1, det blir jo da tilsvarende som motkraften til G2, så det er jo da kraften på steinen, på jorda ifra steinen. Så det er den der. Den kan man få G1 merket. Og motkraften til N1, gjennom at det er kraften fra bakken på steinen, så må det da være en like stor og motsatt rettet kraft fra steinen på underlaget. Kall den for N1 merket. Og så er det motkraften til den her, N2 på 1, og det er den samme som vi hadde her. På den, for det er jo kraft, det er normalkraften fra den underste på den øverste steinen. Så den Det må jo da være den som vi kalte for N1 på 2. Så da har vi svart på den oppgaven. Så. Men ja, husk at vanligvis så tar vi jo ikke med disse her motkreftene når vi skal tegne sånne kraftdiagram, når vi skal bruke Newtons første og andre lov. Og det er fordi at det vi er interessert i da er bare å vite kreftene som virker på et legeme, og ikke kreftene som virker fra et legeme. For det er jo kreftene som virker på legeme som bestemmer bevegelsen. Var det 2.13. Da var det en mann som står inne i den heisen da. Så vi har heisen der, så står det da en mann inne der. Og han har massen 70 kilo. Og så skal vi bestemme nå, vi skal tegne figur og bestemme kreftene som virker på mannen i hvert av de tilfellene som er nevnt i A, B og C. Og i det første tilfellet så skal vi anta at heisen står i ro. Heis i ro. Hvilke krefter er det som virker på han da? Og egentlig i alle de tre oppgavene så er det bare to krefter som virker på mannen. Det er tyngdekraften, som da angriper da rett nedover, G. Og så er det normalkraft da fra underlaget da, N som peker oppover. Så det er N og G som virker hele tiden. Og når heisen står i ro, så må summen av de være null. Når et legeme er i ro, så er summen av krefter lik null. Og vi kan velge da positiv retning til å peke oppover. Sånn at N, kraften N, altså normalkraften, får et positivt fortegn, og tyngdekraften G får et negativt fortegn. Så her så må da N og G være like store. Og hva blir det? Jo, det er jo da lik massen ganger tyngdeakselerasjonen, som er 70 ganger 9,81. Og da får vi 687 newton, hvis jeg avrunder til heltall. Så i oppgave A så er både normalkraften og tyngdekraften lik 687 newton. De peker da i hver sin retning. Så i oppgave B, da har heisen en akselerasjon på 2,5 meter per sekund i annen oppover. Så nå akselererer altså heisen oppover med en akselerasjon på 2,5. Og når heisen har den akselerasjonen, da må også mannen som står inne i heisen ha akkurat den samme akselerasjonen, for han beveger seg jo sammen med heisen. Og da er mannen akselerert, og da er summen av krefter ikke null, men den er like massen ganger akselerasjonen. Men det er fortsatt de samme to kreftene vi har. Vi har normalkraften N fra underlaget og tyngdekraften G. Og N peker fortsatt oppover, og G peker fortsatt nedover. Så vi har fortsatt den situasjonen der. Og tyngdekraften G, den er konstant. Den er M ganger G hele tiden. Så det som forandrer seg her, det er normalkraften N. Så G jo fortsatt lik MG, lik 687. Og normalkraften N finner vi da ved å flytte ved å se på det uttrykket her. Så flytter vi da bare G over på andre siden. Da får vi at den blir MA pluss G. Så det blir da 70 kilo ganger 2,5 meter per sekund I annen pluss plus da 687. Ja, da får vi 862 eller ja, 0,86 kilonewton har de vel skrivet I fasiten. Vi har strengt tatt ikke grunnlag for å bruke mer enn to gjeldende siffer I svaret, fordi at det bare to gjeldende siffer I både massen og I akselerasjonen. Så egentlig så skal vi skrive svaret sånn da, avrundet til to siffer. Så det grunn. Jeg ikke så veldig streng på det. Jeg ikke alltid jeg følger denne regelen selv, men... Så det betyr altså at når heisen akselererer oppover, så normalkraften større enn tyngdekraften. Så det blir at gulvet dytter på oss oppover da, med en kraft som større enn tyngdekraften. Og I C-oppgaven da har heisen den samme akselerasjonen bare nedover. Så nå den minus 2,5. Ja, regnestykket blir akkurat det samme. Bare at akselerasjonen A har skiftet fortegn. Så vi får fortsatt at kraftsummen lik N minus G lik MA. Og G fortsatt 687. Den helt upåvirket om personen står I ro eller akselererer oppover eller nedover. Og N den fortsatt lik da MA pluss G. Og nå skal vi altså sette inn minus 2,5 da, for A. Så det blir da 70 ganger minus 2,5 pluss 687.
Kommer ikke akkurat på den siste her, MA pluss G?
Ja, vi ser på det uttrykket her. Og så bare flytter jeg over G til høyre siden. Ja, og da får vi 512 newton. Eller 0,51 kilonewton, som står oppgitt som I fasiten. Så nå altså normalkraften mindre enn tyngdekraften. Og vi kan jo da tenke videre da, tankeeksperiment, dersom heisen hadde falt fritt med tyngdeakselerasjonen. Da ville jo heisen hatt en akselerasjon på 9,81 meter per sekund I annen nedover. Så jeg kan jo bare... Se hvordan det vil ha sett ut da. Nå ikke dette spurt om I oppgaven, men vi kan jo bare kikke på det. Det altså A lik minus 9,81. Og dersom vi setter opp summen av krefter, den fortsatt N minus G, som blir lik massen ganger akselerasjonen. Så ser vi da at ja, G kan skrives som massen ganger tyngdeakselerasjonen så får vi liksom, nå har vi at A lik G så siden A er minus 9,81, og da ser vi at for at dette her skal gå opp, da, så må normalkraften da være lik 0. Da får vi, da kan vi erstatte A med G. Da står det N minus MG er lik MG. Eller minus, ja. Minus MG da. Så da vil vi få at N må være 0. Da vil ikke personen inni heisen lenger ha kontakt med underlaget da. Han vil føle at den bare faller fritt sammen med resten av heisen. Så så hvis dere står inne i en heis og plutselig føler dere helt vektløse, da det fare på ferde. Da det en kabel som ryker, sannsynligvis. Så var det 2,17. Nå skal vi kombinere bruk av Newtons annen lov med bevegelsesligning for konstant akselerasjon for å løse denne oppgaven her. Så det også en fysikkstudent som sykler i 32 km i timen, og den totale massen til studenten og sykkelen er 78 kilo, og så bråbremser syklisten og kommer da til ro etter 5,5 meter, altså en bremselengde da på 5,5 meter. Da skal vi beregne bremsekraften på sykkelen. Så da har vi altså at startfarten, da, kan vi tenke oss V0, er 32 km i timen. Og det første vi må gjøre, det er også å regne om den til meter per sekund, sånn at vi kan få riktig benevning. Så det er vist tidligere, det er i praksis det samme som å dele på 3,6. Da får vi 8,9 meter per sekund. Og så skal sluttfarten V være 0. Og den reduseres fra 8,9 til 0 over en strekning på 5,5 meter. Og hvis vi da ser på syklisten og på kreftene som virker på syklisten under oppbremsingen, så får vi da se, jeg tar der, litt dårlig tegning, men se hva det skal forestille. Da virker det altså en bremsekraft. Dersom syklisten har den fartsretningen, så virker da bremsekraften bakover sånn. Man kan for R, for det der blir jo en slags friksjonskraft fra bremseklossene på hjula. Så det er altså en konstant kraft som peker da bakover. Sånn at kraftsummen på sykkelen i X-retning da, jeg har den positiv der. Den er da lik minus R da. Og det er den eneste kraften som peker langs X-aksen, så da er dette her, da er den R-en lik summen av kreftene, og det er da lik massen ganger akselerasjon. Så bremsekraften R er da gitt ved minus MA. Det også. Så vi kjenner massen, vi trenger å finne akselerasjonen da, til sykkelen. Og da kan vi bruke de opplysningene her da, om at bremselengden er på 5,5 meter, da kan vi bruke en bevegelsesligning for å finne akselerasjonen. Da bruker vi igjen den her. Og så løser vi med hensyn på akselerasjonen. Slik at vi da får at den er lik V i annen minus V0 i annen. Delt på 2S. Og sluttfarten V var jo 0. Og startfarten var 8,9. Det skal opphøres I A-en, og så får vi delt på 2 ganger bremselengden, som 5,5. Da får vi minus 7,2 meter per sekund I A-en. Nå ser jeg bare på krefter I x-retning da. Det jo ikke nok en tyngdekraft og en normalkraft der om de nuller hverandre ut. Så summen av krefter bare gitt ved den, fordi at det ingen andre krefter I x-retning. Og den blir minus fordi den peker mot fartsretningen. Ja, eller, ja, jeg har kalt den for R da. Det jo for så vidt det symbolet å bruke for friksjon. Jeg bare gitt det symbolet til bremsekraften da. Og dermed får vi at bremsekraften lik minus MA blir da lik minus 78 kilo og akselerasjon som minus 7,2. Som blir 560 newton. Så ja, 560 newton mot fartsretningen. Du skal ta med retningen. Så det 218. Ja. Da var det den her tennisballen. En tennisball med masse på 57 gram har utgangspunktet en fart på 20 meter per sekund. Så vi har den. Så kan vi da anta at den først har en fart ved 0 da. 20 meter per sekund. Massen lik 57 gram. Så blir den da slått av en tennisracket og får da en fart på 30 meter I sekund I motsatt retning. Så da blir den slått av en tennisracket og får en ny fart I 30 meter per sekund. I motsatt retning. Kontakttida mellom racketen og ballen kan vi anta var 0,01 sekund, eller et hundredel sekund da. Så I løpet av tidsrom delta T på 0,01 sekund, så skifter den da farten fra 20 meter per sekund mot venstre på figuren her, til å være 30 meter per sekund mot høyre. Og da spørsmålet, hva den gjennomsnittlige kraften fra, på racketen fra ballen? Og det må da være det samme som kraften fra racketen på ballen. Så vi ser på kreftene på ballen da. Så kan vi anta at det den, at det da en kraft som virker mot høyre da på figuren, som gjør at den får en fartsendring da, fra 20 meter per sekund mot venstre til å bli 30 mot høyre. Så det må da virke en kraft mot høyre. Vi kaller den kraften for FR da, kraften fra racketen. Og hvis det ikke noen andre krefter som virker I horisontal retning, så kan vi sette den her lik massen ganger akselerasjon. Vi ser at summen av krefter gitt ved den der. Summen av krefter på ballen. Og man spør om en gjennomsnittskraft. Det ikke sikkert at den kraften var helt konstant over de 10, eller over det hundredel sekundet. Så da må vi se på gjennomsnittskraft, og da må vi også ta gjennomsnittsakselerasjon her da. Og da bruker vi definisjonen da, at gjennomsnittsakselerasjonen er gitt ved delta V over delta T. Og da, når vi tar fartsendringen, da må vi ta sluttfarten minus startfarten. Så hvis vi velger positiv retning mot høyre, da, så er da sluttfarten positiv, lik 30 meter per sekund, og startfarten var da minus 20. Og tidsrommet delta T var altså 0,01 sekund. Da får vi at akselerasjonen blir da 5000 meter per sekund, ja. Er gjennomsnittsakselerasjon, da. Og dermed blir gjennomsnittskraften fra racketen, FR, lik massen til tennisballen ganger den akselerasjonen. Og massen, den må vi da oppgi i antall kilo. Og der blir da 0,057. Og så blir det ganger 5000. Ja, kraften ifra rekkraft fra racketen. Altså, kaller den. R for racket. Og svaret blir da 285 newton. Så det er fortalt kraften fra racketen på ballen, da. Men det er også kraften fra ballen på racketen også. 285 newton er bare i motsatt retning. Ta en siste oppgaven også før eventuell pause. Så 2.19. Da var det et toget da. Eller, det er et lokomotiv som da trekker på to vogner. Massen til lokomotivet er 9000 kilo. Og massen til hver av vognene er 8100 kilo. Så vi kaller da massen til lokomotivet for ML. Og massen per vogn, kan vi få MV, er 8100. Så lokomotivet bremser så med en kraft på 86 kilonewton. Kaller den for R, den bremskraften. Og da skal vi i oppgave A beregne togets akselerasjon. Da skal vi altså se på akselerasjon til hele toget, med lokomotivet og begge vognene. Og hele, altså ok, lokomotivet bremser med den kraften, men hele toget må jo få en og samme akselerasjon. Altså hele toget bremser opp samtidig. Det er ikke sånn at vognene bare fortsetter i den samme farten de hadde. Så både lokomotivet og begge vognene må få en og samme akselerasjon. Og igjen da, så da tegner opp her. Så er vognene her sånn. Og så har vi da lokomotivet her. ikke selvfjent, men I hvert fall så det da en og samme bremsekraft da, som peker, som da blir virkende imot fartsretningen på hele, vi kan se på hele toget som en helhet, altså som ett legeme her, som påvirket av kraften R på 86 kilonewton. Altså det bare det navnet jeg har gitt bremsekraften da. Jeg bare kaller den for R. Ja. Så da kan vi bare sette opp kraftsummen I X-retning. Og hvis den positiv mot høyre, så blir den da bare en og alene gitt ved minus R da. Fordi den peker imot fartsretningen. Og det da likt. Og nå ser vi på hele toget som ett legeme, så da må vi ta den totale massen til hele toget. For M total ganger akselerasjon. Og da blir den akselerasjonen lik total masse delt på bremsekraft. Nei, unnskyld, motsatt. Bremsekraft delt på total masse. Med et negativt fortegn. Ja, da må vi plusse sammen alle massene da. Så da blir det ja, 86 kilonewton, det det samme som 86 ganger 10 I tredje newton. Og delt på totalmassen, da får vi altså 9000 pluss 2 ganger 8100. Det skulle da bli 25200 kilo.
To ganger?
Ja. Da blir det minus 3,4 meter per sekund, ja. Ja, jeg kan jo ta et, da skal jeg bare ta B-oppgaven her også. Da skal vi finne bremsekraften på den bakerste vogna. Tegn ny figur med krefter. Så bremsekraften for lokomotivet da, eller som lokomotivet bidrar med, den var altså 86 kilonewton. Men hvis vi nå bare ser på bakerste vogna, hvis vi ser på bare kreften som virker på den, så jo den, så henger jo den sammen med vogna foran, med en eller annen kabel eller et eller annet som den henger sammen med neste vogn på, eller vognet. Og vi vet at akselerasjonen til vogna, den minus 3,4. Altså 3,4 mot venstre da. Og vi vet at massen til vogna, den jo 8100 kilo. Sånn at summen av krefter på vogna da, I x-retning gitt ved den massen ganger akselerasjonen. Og den kraften som bremser ned den vogna her, det må da være en kraft fra lokomotivet som bremser ned med den kraften som på 86 kilonewton, og da må den forplante seg bakover da, slik at også de andre resten av toget bremser opp med samme akselerasjon. Og den må da bli påført den bakerste vogna gjennom det kabelen eller den, hva det nå enn den henger sammen med vogna foran med da. Så da må også virke en kraft herfra da. Vi kaller den for R på vogn da, RV. Det bremsekraften på vogna, og det den vi interessert I å regne ut I denne oppgaven her. Så da må den kraften der være like massen ganger akselerasjon til toget. Og den peker I negativ retning, så den får ut minustegn foran seg. Så da får vi at bremsekraften på vogna, RV, er lik. Da får vi da minus massen til vogna ganger akselerasjon. Så det blir da minus 8100 kilo ganger minus 3,4. Da skulle vi få sånn cirka 28 kilonewton, da. Eller 27,5. Avrundet blir 28. Så det blir da bremsekraften på den bakerste vogna. Ja, da var jeg gjennom de oppgavene jeg skulle ta, så da kunne jeg... Ja, hvis det greit. Så tok jeg også et eksempel på forelesningen i dag, men skal vi se om det... Ja, jeg tror vi skal ta det samme eksempelet, skal vi se... Luftmotstand, det kan vi altså se på som en slags kraft ifra, som virker på alle fallende legemer, eller alle legemer som beveger seg gjennom luft. En slags motstandskraft da, på grunn av luftmolekylene som kolliderer med legemet. Så hvis vi ser på en ball da, som faller fritt gjennom lufta, så er den da påvirket av to krefter, nemlig dersom vi tar med luftmotstand, så er den påvirket av, foruten tyngdekraften da, G, så kan vi da se på, kan vi da inkludere luftmotstand som en kraft som peker oppover da. Og den kaller vi da for RL. Så i alle oppgaver hvor vi ser bort fra luftmotstand, så tar vi ikke med den. Da setter bare den RL'en lik null. Sånn at det bare er tyngdekraften som virker. Men når vi tar med luftmotstand, da får vi altså en kraft oppover da.
Er det samme, blir det samme som
normalkraft? Nei, nei. Det er ikke helt det. Vi kan, det ligner litt på en friksjonskraft egentlig. Altså det er en kraft som motvirker bevegelse. Altså, eller, altså den klarer jo ikke å hindre bevegelsen, men altså den peker alltid mot fartsretningen. Nei, normalkrefter har vi bare når det er et legeme som ligger på et underlag, i kontakt med et underlag. Sånn at når den faller gjennom luft, så er det da disse to kreftene som virker. Og så er det da sånn at den luftmotstanden, den avhenger av farten som legeme faller med. Sånn at når det legeme slippes fra ro gjennom luft, så vil det da først begynne å akselerere. Først med en akselerasjon som er tilnærmet lik tyngdeakselerasjon, men så vil den akselerasjonen begynne å avta, fordi luftmotstanden stadig øker på, og til slutt så vil legeme oppfalle med en konstant fart. Og den farten kalles for terminalfart. Så. Sånn at etter hvert så vil altså denne luftmotstanden, RL, den vil etter hvert bli like stor som tyngdekraften. Da. Sånn at de to er like store og motsatt rettet, og dermed faller kula, eller legeme, med konstant fart.
Så luftmotstanden vil bli tilsvarende tyngdekraften?
Ja, den blir like stor. Den blir like stor som tyngdekraften etter hvert.
Vil jeg si det samme som
proporsjonal? Nei, ikke nødvendigvis. Eller, altså, den er jo lik tyngdekraften, da. Eller den vil bli lik tyngdekraften til slutt. Ja, proporsjonal jo bare hvis den lik et tall ganger tyngdekraften da. Den jo for så vidt en ganger tyngdekraften da. Men, når de to blir like, da må summen av krefter bli null. Da vil farten være konstant. Og da sier vi at legemet har oppnådd terminalfart. Det vil si at det er farten som legemet faller med, lik terminalfarten som vi kaller for V. Som vi kaller for V med en indeks T. Okay.
Så V er konstant, så bare terminalfart?
Ja, det er altså bare når vi ser på legemet som faller i luft. Da. Vi bruker ikke det begrepet ellers. Men det er altså den maksfarten da, som det legemet vil falle med. Da. Og den vil holde konstant helt til den treffer bakken. Ja, sånn at for den her luftmotstand, den kraften, da, den finnes, det finnes flere modeller, eller flere uttrykk for den. Og det kommer an på legemets masse og form og utstrekning i det hele tatt. Sånn at det finnes mange forskjellige modeller for luftmotstanden. Det finnes flere uttrykk vi kan sette opp for den. Men felles for det er at den avhenger av farten som legemet faller med. Så man har da funnet ut at, kan se på et par av de aller enkleste modellene, så har vi funnet ut at for veldig lette legemer, da, sånn type snøfnugg og fuglefjær og sånn, så kan luftmotstanden skrives eller uttrykkes som en konstant K ganger farten. Så den er proporsjonal med farten. Og K er da bare en eller annen konstant som tilpasses og som avhenger av også av størrelsen og utformingen på legemet. Mens for tyngre og mer kompakte og massive legemer, så har man funnet ut at luftmotstanden den går mer som farten i A-en. Så den er da gitt ved en konstant K ganger farten i A-en. Og den brukes i hvert fall for alle. Ja, hvis vi ser på kuler og sånn som faller, så er det som regel den her som gjelder. Ja, det er bare disse to vi kommer bort til her. Vi skal ikke se på noe mer komplekse modeller enn det der. Ja, var det. Right. Ja, så da tok jeg, hvis du ser på opptaket fra forelesningen i dag, så tar jeg mer et sånn rene eksempel da, hvor du kan regne ut terminalfarten til et legeme med en gitt masse. Ok. Da.